În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de vineri. Vinerea vorbim despre vederea duhovnicească, despre cei ce văd cu Duhul. Am ajuns la apoftegma 59. Apoftegma zice așa. Ziceau despre un frate că, făcându-se slujbă în ziua de duminică, s-a sculat după obicei să meargă la biserică. Și l-a bajocorit pe el diavolul zicându-i, unde mergi, la biserică, să te împărtășești cu pâine și vin și oamenii să spună că sunt trupul și sângele Domnului? Mulți râde de tine și fratele s-a încredințat gândului și nu a mai plecat ca de obicei la biserică, iar ceilalți frați îl așteptau pe frate, căci așa era obiceiul în zilele însemnate de duminică și de sărbători, să nu se săvârșească slujba până nu vin toți. Dar cred că stilul ăsta de înșelare, stilul ăsta de bajocură a diavolului asupra noastră este foarte comun. Adică pe foarte mulți dintre noi, când mergem la biserică, ne bajocorește diavolul zicând, ce te duci? Să-l auzi pe preotul ăsta, nu știi ce păcătos e? Ce te duci? Ce poate să spună nou? Nu același povești le spune totdeauna? Pentru ce te duci? Ca să te vezi cu, să te vadă toate rudenile și babele și bătrânii și să se uite toți după tine și să te măsoare cu ce te-ai îmbrăcat sau să vezi pe celelalte care s-au îmbrăcat mai bine sau pe ceilalți care parchează cu mașină mai luxoasă în fața bisericii? Pentru ce te duci? Nici măcar nu mai este la noi ca să se împărtășească, pentru că foarte puțin se împărtășesc. Auziți acolo în fiecare duminică se împărtășeau. Și toți, și în toate sărbătorile. Și diavolul îi zicea, ce te duci? Să te împărtășești, să iei pâine și vin și să zici că e trupul și sângele Mântuitorului? Nu sunt, știi că nu sunt. Așa îi spune diavolul. Și el a crezut. Se poate întâmpla o asemenea obișnuință a omului încă de mic omul, când este adus la biserică și este împărtășit, mă doare totdeauna când, bine, vieții părinți n-au cum să găsească soluții ca să-i facă pe copii să mănânce, dar mă doare foarte tare, mai ales când îi văd mai mari și părinții le spun, du-te și ia pâinică și ia papa și păpică și nu știu ce. Și copiii mănâncă trupul sângelui Hristos ca pe o păpică, așa ceva, pâine și vin binecuvântat. Majoritatea, cred că, de fapt, mulți dintre copii și dintre părinți, cred că, de fapt, ceea ce iau ei este un fel de pâine binecuvântată, mai deosebit așa. Ei nici nu-și pot imagina oamenii și cred că mulți dintre cei maturi chiar nu-și pot imagina că este chiar trupul și sângele lui Hristos, trup și sânge de Dumnezeu. Vă dați seama? Trup și sânge de Dumnezeu, în care este toată dumnezeirea sa. Toată măsura sa spirituală, duhovnicească. Nici nu-și pot imagina oamenii. Și când de mic ești obișnuit, să zicem, te obișnuiești să iei păpica, să iei pâinica, să iei pâinea sfântă, să mergi la tata popa să-ți dea chestii de genul ăsta, când îți intră într-o obișnuință, când începi să nu te mai pregătești și nu ți se pare ceva important lucrul acela, când ți se pare ceva firesc să iei totdeauna trupul sângelui Hristos în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare, se poate întâmpla ca diavolul să-ți aducă gândul ăsta. Ce te duci? E o pâine și un vin. Ce crezi că e chiar trupul și sângele Hristos? Dar nu te înșeli cu gândul ăsta. Și foarte mulți se lasă înșelați de gândul ăsta. Mai ales acum în perioada aceasta a COVID-ului, acest adevăr fundamental al ortodoxiei, că acolo în acea pâine și în acel vin este trupul și sângele Hristos, adevăr absolut, de care nu s-a făcut îndoială până acum, multe suflete s-au cernut, multe familii s-au împărțit, mulți acum s-au arătat în adevărata lor credință, adică ei nu cred de fapt că acolo este trupul și sângele Hristos. Ei cred că acolo este ceva pâine și vin binecuvântate de preot. Preotul e ca un fel de bucătar care se duce undeva într-o încăpere laterală de altar, în proscomidiar, și acolo pregătește de dimineață mâncare pentru credincioși și iese ca un tătic cu barbețică pe ușa altarului la gât și le zice, haide să mâncați. Și le dă la fiecare să mănânce și e o mâncare mai specială, ți se dă numai o părticică, dar e o mâncare, până la urmă. Așa cred mulți, mulți care se numesc creștini ortodoxi, care habar n-au avut de mici ce înseamnă aceasta, n-au avut nicio legătură cu împărtășania sau nu s-au împărtășit decât de Paște, de Crăciun, cine știe în ce condiții rarisime. Mulți cred așa, mulți cred așa și acum, la vremea COVID-ului, s-a arătat această credință. Aceștia sunt cei speriați până peste măsură, înfricoșați. Niciodată n-a ajuns diavolul să se atingă chiar de împărtășanie. Acum a mânjit mintea oamenilor ca ei să-și pună problema că acolo, în lingurița și în trupul și sângele lui Hristos, este sursa bolii pentru toată lumea. Și că dacă soția și copilul sau ei sau altcineva se împărtășește, sigur vor lua COVID și sunt gata să se rupă de familie. Am auzit nenumărate familii în care, nenumărate vă spun, în care în general soții necredincioși spuneau, despre care până acum soțiile spuneau că da, ei sunt oameni buni la suflet și ei sunt buni la suflet, dar sunt necredincioși. Sunt buni la suflet, dar pentru lumea asta, nu pentru lumea cealaltă. Și acum, bun la suflet ei fiind, totuși au ajuns să spună, alegi între mine și împărtășanie. Alegi între mine și familie și împărtășanie. Că dacă tu pentru împărtășanie, pentru pâinea aceea și vinul acela sfințit de preot, îți aduci pericolul în casă și îți aduci necazul în casă și aduci COVID-ul, tu de fapt arăți că nu ne iubești și de fapt acești oameni n-au nicio vină. Vina singura lor este necredința și este vina noastră a preoților, poate, care n-am ajuns niciodată la ei ca să-i catehizăm, să le explicăm că acolo nu este trup și sânge obișnuit. Nu este pâine și vin, ci este trupul și sângele lui Hristos. Și că dacă este trupul și sângele lui Hristos, cel care n-a fost om de care să se atingă și care să nu-l vindece, nu? Dacă acolo e trupul și sângele lui Hristos, cel care și când a fost prins și luat în lanțuri în grădina Ghețimanii și Petru i-a tăiat urechea lui Malhus, el a luat urechea de jos și a pus-o. Acel Malhus era mai marele căpetenilor, mai marele soldaților de la templu, dintre slujitorii arhiereului care conducea soldații de la templu, adică era printre cei mai răvnitori în a pune mâna pe Hristos, în a-l brutaliza, în a brusca. De ce credeți că Petru i-a tăiat urechea tocmai aceluia? Păi ăla cred că era primul care îl imobiliza, îl punea jos ca pe un animal pe Hristos și îl imobiliza și îi prindea lanțurile la mână. Și cum credeți că îi prindeau lanțurile la mână și la picioare? Nu știu dacă cu nituri sau strâns legat cu lanțuri. Vă dați seama, ca la animale, nu acum frumos cu cătușe și cu mâna pe cap ca să nu te lovești cumva când intri în mașină. Și cum credeți că a fost dus Hristos din grădina Ghețimanii până la Caiafa și până la Ana? Ca un animal. Acea mulțime, acea bulboană de oameni, de 1000 de oameni conduși de Iuda și în care erau plini de oameni cu furci, cu topoare, cu săbi, cu făclii, care ieșiseră ca la un tâlhar, ca la un câine turbat. Știți cum ieșeau oamenii în vechime când era un câine turbat sau un animal turbat? Și au toți din toate cursurile, cu topoare, cu securi, cu furci, cu coase, ca să-l prindă, să-l omoare repede, pentru că pe oricine îl mușca sau îl atingea animalul, îl ducea la starea aceasta de turbare, care era înfricoșătoare. Deci se infecta oricine. Și atunci acela trebuia omorât. Așa au ieșit la Hristos, ca la un turbat. Au ieșit la el ca la un tâlhar, cum a zis Mântuitorul. Ca la un tâlhar pe care l-au căutat de tot poporul să fie ucis. Așa au ieșit la Hristos și vă dați seama că Malhus ăsta trebuie să fi fost principalul, căpetenia, cel care a pus piciorul pe el, a pus genunchi pe grumajul lui Hristos când l-a legat. Și la acesta a sărit Petru și a tăiat urechea, adică ăsta era în frunte acolo. Și Hristos a luat de jos urechea și a pus-o înapoi lui Malhus. Adică l-a vindecat până și pe cel mai mare dușmana lui, până la urmă. cel care îl ura și, din neștiință, din prostie, din servilitate, din slugărnicie, ca să-și arate credincioșia față de Caiafa și față de ceilalți. De aceasta făcea aceste lucruri și ca să dea exemplu bun tuturor. Dar acea mulțime, ei, Hristos și în situația aceasta s-a atins și l-a vindecat. Așa cum se spune și că Longin, Sutașul, în tradiție, în învățătura de credință, în viața Sfântului Longin Sutașul se spune că acesta ar fi fost orb de un ochi. Sau soldatul cel care a înțepat coasta lui Hristos, dar oricum. Și că atunci când a înțepat coasta lui Hristos și a ieșit sânge și apă, stropii de sânge și de apă din coasta lui Hristos au sărit și au atins ochii celui care a străpuns cu sulița în adânc coasta lui Hristos în inima lui și s-a vindecat pe loc, a văzut. Nu întâmplător, Sutașul a zis după aceea, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost acesta. Pentru că așa face Hristos. Deci Hristos n-a fost vreun om vreodată să vină la El, să se atingă de El și nascuns să nu se vindece. Nu? Dacă credem în Hristos, știm asta. Nici măcar Malhus n-a plecat nevindecat de Hristos. Nici măcar Sutașul Longin, care l-a străpuns cu sulița prin inimă, nu a plecat vindecat de Hristos. Păi cu atât mai mult am putea zice și acum, când El însuși ne cheamă la El, nu? Este în fața altarului și ne cheamă cu frica de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Cu atât mai mult când ne cheamă la El și ne împărtășim cu trupul Lui, cum ne va da El vreo boală? Cum prin El sau pe lângă El, că zicem, poate că nu împărtășania, dar poate lingurița? Păi și cum? Adică e ca și cum ai spune, nu trupul lui Hristos, dar oricum haina Lui era cam plină de mizerie. Și să te atingi de ea, cine știe pe unde a umblat, prin câte case a stat, te poți infecta. Păi haina Lui cu care El era îmbrăcat, atingându-se femeia cu scurgere de sânge de 12 ani, s-a tămăduit pe loc. A simțit o putere că intră în ea și ea, care încercase cu atâția medici în atâția ani și nu reușise nimic, a simțit pur și simplu în clipa aceea că s-a vindecat. Păi, lingurița care ține trupul și sângele lui Hristos e mai prejos decât haina care îl acoperea. Nu cred că este mai prejos. Și atunci, cel care crede în Hristos viu, știe că nu se poate vindeca. Și nu s-a auzit și nu se va auzi în vecii vecilor, credeți-mă, nu se va auzi vreodată decât pentru cine știe ce ispită, cine știe, poate că va îngădui Dumnezeu vreodată pentru vreo greșeală colosală a omului, dar nu cred. Va îngădui vreodată în vreo comunitate pentru un semn dumnezeiesc ca vreodată cineva să se bolnăvească prin împărtășanie, dar nu cred. Poate că va îngădui, dar nu s-a auzit în istorie așa ceva, nu s-a auzit. Adică preoții care au slujit zeci de ani în leprozerii și în atâtea locuri nu s-au infectat. Dacă s-au infectat vreodată acești preoți slujind ciumaților sau leproșilor sau celor bolnavi de holeră sau s-au mânăvit personal în greșelile pe care le făceau sau în atingerile sau în apropierile prea mari de acești bolnavi, dar nu prin împărtășanie și nu prin lingurița cu care se împărtășesc. Aceasta să fiți convinși, de aceasta n-am îndoială. Or, dacă tu nu crezi lucrul acesta și deci nu știi Scripturile și nu crezi în Hristosul cel viu care vine acum și se împătrișează ție trup și sânge și se dăruiește, până acum îți spuneai că crezi într-un Dumnezeu oarecare, că așa spun mulți la nuntă că se căsătoresc și atunci trebuie să se spovedească și zic, da, cred într-un Dumnezeu. Și eu insist, dar crezi totuși într-un Dumnezeu care se numește Iisus Hristos? Da, se poate spune, de ce nu? Dar așa printre altele, adică... Și după aceea unii din ei încep și completează, dar poate că se numește Buddha, poate că se numește Allah, poate că se numește... Nu, eu vorbesc de un Dumnezeu viu, adevărat, cu numele Iisus Hristos, care a avut o viață, a avut o istorie, a avut o trecere prin istorie. Are patru evanghelii care vorbesc despre El, sunt patru oameni care l-au mărturisit despre El și care au fost în stare să moară pentru El, pentru ceea ce au mărturisit ei acolo. Păi, despre asta vorbim. Și atunci, dacă tu nu crezi în această în această întâlnire cu Dumnezeu cel viu și împărtășire cu Dumnezeu cel viu și habar n-ai despre viața Lui, nici nu știi dacă se numește Dumnezeu Iisus Hristos, ce să mai crezi că El se întrupează, că s-a întrupat, că a trăit între oameni? Da, ai o idee despre Dumnezeu, este ceva acolo sus, ceva, dar nu că Dumnezeu a venit, s-a întrupat, s-a făcut om asemenea nouă, a trăit între noi, ne-a lăsat cuvânt de mântuire, ne-a lăsat biserica, ne-a lăsat tainele, ne-a lăsat adevărurile de credință. Asta habar n-au mare majoritate celor care se numesc creștini ortodoxi și care au așa o credință spălăcită, habar n-au. Ei par băieți buni, fete bune la prima vedere, dar în asemenea situații devin dușmanii lui Dumnezeu, fără să-și dea seama. Diavolul se poate folosi de ei și ei se devină dușmanii lui Dumnezeu prin faptul că ei cred că Hristos și că ce acolo ce se dă în Sfânta Lingura din Împărtășani este așa o linguriță cu pâine și vin bălăcărită de atâtea ori dată cu lingurița la atâția oameni, s-au atins atâția cu buzele de linguriță, lingurița a fost cufundată în potir, deci pentru ei potirul este un focar de infecție din care se dăruiește celorlalți COVID. Asta este. Dar pentru noi știm că oricine, de orice boală ar fi suferit, după ce se coboară în potir și se spală în sângele lui Hristos, acea linguriță, sau măcar se atinge, nu mai poate dărui, nu mai poate să producă această orice boală celuilalt. Dar de-abia acum, și să știți că vor fi vremuri, de acum înainte, încât cei care vreți să vă căsătoriți nu vreau și vreți să vă țineți credința, nu mai vreau să mergeți pe ideea că o fi, las că o fi bine și cu el, că e băiat bun sau fată bună, dar nu e credincios el așa, dar e un bun și îngăduie credința. Veți suferi foarte multe dezamăgiri. Dacă veți ține la credința voastră și vă căsătoriți cu un asemenea om care nu prea are legătură cu Dumnezeu, nu-l interesează, dar e om bun, s-ar putea în viitor să fiți nevoiți ori să vă despărțiți de credință, să vă răciți, să o reduceți la un nivel mediocru, ori să vă despărțiți de el sau de ea. Ceea ce nu vă doresc, și atunci vă îndemn să vă găsiți om potrivit. Nu mai merge. Poate că o asemenea căsătorie mergea în vechime, când lumea era creștină, când încă principii, regii, voivozii mergeau înainte cu credința creștină și o susțineau și cumva toată comunitatea te îndemna să rămâi în învățătura de credință creștină și într-o morală creștină. Și atunci, vrând nevrând, și celălalt se supunea și mergea și el pe calea aceasta și... Dar acum nu, acum societatea și lumea te îndeamnă spre o lume nepăsătoare, departe de Dumnezeu, necredincioasă și atunci foarte repede și în foarte scurt timp vor veni tot mai multe situații care vă vor îndepărta și pe voi cei care sunteți tari, vă vor slăbi, dar pe cei care sunt încă nehotărâți, superficiali, nu știu ce să creadă, pe aceștia e praf, ca frunzele vor cădea. Așa încât vă îndemn să vă gândiți foarte bine înainte de a face pașii aceștia. Dar să continuăm. Deci acest om, acest frate, înainte a merge la biserică, l-a bajocorit pe el diavolul zicându-i: unde mergi la biserică să te împărtășești cu pâine și vin și oamenii să spună că sunt trupul și sângele lui Hristos, nu-ți râzi de tine? Și fratele s-a încredințat gândului și nu a mai plecat de obicei la biserică. Măcar acel om mergea să se împărtășească. La noi, marea majoritatea creștinilor din România nu merg să se împărtășească. La noi, diavolul își bate joc de ei mult mai ușor. Adică le zice: la ce să te duci? Să fii de fațadă și tu acolo? La ce să te duci? Că oricum e înghesuială. Oricum se freacă toți între ei. Oricum nu au civilizație, n-au rânduială. Oricum îți numai babele și bătrânii și tu o să fii acolo ca un măgar între voi. Ce să cauți tu acolo? Să dai credit preotului ăsta care e așa și pe dincolo și necredincios și făcut faptele alea? Ce? Nu știi că s-a certat cu bunicul tău, preotul? Nu știi că ai avut nu știu ce cu biserica? Pentru ce să te duci? Și se găsesc nenumărate situații și soluții de a nu merge. Și sunt tot mai multe. Aici măcar era cât de cât o problemă legată de împărtășanie. Deci fratele s-a încredințat gândului de a nu mai pleca ca de obicei la biserică, iar ceilalți frați îl așteptau pe frate la biserică, căci așa era obiceiul zilei însemnate și duminicii, să nu se săvârșească slujba până nu vin toți. Și au așteptat aceea și mai mult, dar el nu venea. Atunci curându-se au mers la el zicând, să nu fii bolnav sau să nu fii murit. Să nu fie bolnav sau să nu fii murit. Și când au intrat în chilia fratelui, l-au întrebat zicând, de ce n-ai venit la biserică, frate? Iar fratele se rușina să le spună. Și înțelegând frații că acesta este viclenia diavolului și meșteșugul lui, i-au pus metanie ca să le mărturisească cursa diavolului și el le-a vestit spunând, iertați-mă, fraților, că m-am sculat după obicei să vin la biserică și gândul mi-a zis, nu sunt trupul și sângele acestea ale Hristos cu care mergi să te împărtășești, ci pâine și vin. Deci dacă vreți să vin cu voi la biserică, vindecați în gândul acesta despre Sfânta Jertfă. Iar ei i-au zis, scoală-te, vino cu noi la biserică și noi vom ruga pe Dumnezeu ca să-ți arate puterea dumnezeiască atunci când coboară Harul Duhului Sfânt peste Sfintele Taine. Și sculându-se, a mers cu ei la biserică și făcându-se cerere mare la Dumnezeu de s-a rugat toată comunitatea, toți frații, pentru fratele, au început astfel să săvârșească slujba liturghiei, așezându-l pe frate în mijlocul bisericii și până când s-a slobozit și naxa din biserică, fratele nu a încetat să ude cu lacrimi în fața sa și pe liturghie, cămându-l pe frate, îl întrebau zicând, dacă ți s-a arătat ceva de la Dumnezeu, vestește-ne și nouă, ca și noi să ne folosim. Iar el, cu lacrimi multe, bucurându-se și tremurând, în același timp a început să zică, când s-a citit învățătura apostolului și s-a suit diaconul să citească Sfânta Evanghelie, se suia în amvon. Eu am văzut acoperișul bisericii deschis și cerul care strălucea și rostind Sfânta Evanghelie, diaconul s-a făcut ca de foc în amvon. Și am văzut iar cerul deschizându-se în Sfântul Jertfelnic și pe preoții care țineau darul dumnezeieștilor taine, stând cu frică. Am văzut iarăși cerurile deschise și foc venind în jos și după foc mulțime de îngeri și în mijlocul lor erau alte două persoane pline de virtuți, ale căror frumusețe este cu neputință a le povesti, căci era strălucirea lor precum fulgerul care se face în tunetul norilor. Și între cele două persoane era un prung mic și îngerul s-a așezat în jurul Sfintei Mese. Îngerii s-au așezat în jurul Sfintei Mese, iar cele două persoane deasupra Sfintei Mese și pruncul între ele, și când s-au apropiat preoții să frângă pâinea aducerii înainte, adică să cheme Duhul Sfânt peste Sfintele Taine și să frângă pâinea, să frânge, să împarte mielul lui Dumnezeu, așa zice preotul atunci, am văzut cele două persoane care erau deasupra Sfintei Mese, cum țineau în mâini, țineau mâinile și picioarele pruncului și având un cuțit mare, au junghiat pruncul și au golit sângele lui în potir, care era așezat pe Sfânta Masă și tăind trupul l-au pus deasupra pâinilor și s-au unit trupul lui Hristos cu pâinile care erau acolo pe Sfântul Disc. Și mi-am amintit de apostolul care zice că Paștele nostru Hristos a jertfit pentru noi și când se apropiau frații să se împărtășească cu dumnezeiasca ofrandă, li se dădea cu adevărat trup și sânge și de îndată ce ziceau amin, se făceau iarăși. Iar când m-am apropiat eu să mă împărtășesc cu dumnezeiasca ofrandă, mi s-a dat trup și nu puteam să mă împărtășesc, pentru că era trup de om și n-am putut să mă împărtășesc. Și am auzit un glas care zicea la urechile mele, omule, de ce nu te împărtășești? Nu este aceasta ceea ce ai cerut să vezi cu ochii tăi? Și eu văzând am zis, fă cu mine milă, Doamne, cu trupul nu mă pot împărtăși. Și mi-a zis, deci dacă omul putea să se împărtășească cu trupul lui Dumnezeu, s-ar fi aflat așa cum l-ai aflat tu și l-ai văzut tu. Dar nu poate să mănânce trup crud și de om. Și de aceea Domnul și Dumnezeu nostru a rânduit pâinile puneri înainte, precum la început Adam, prin mâinile lui Dumnezeu, a fost făcut trup de carne. Și s-a suflat lui suflare de viață, iar carnea se desparte și se întoarce în pământ, iar Duhul rămâne totuși, iar Duhul rămâne tot așa și Hristos, dăruiește trupul său împreună cu Duhul Sfânt. Și trupul se răspândește înăuntru omului în fiecare celulă, iar Duhul rămâne în inimile noastre. Deci dacă ai crezut, împărtășește-te. Și eu am zis, cred, Doamne, Și zicând eu aceasta, trupul pe care l-aveam în mână s-a făcut pâine. Și mulțumind lui Dumnezeu, m-am împărtășit cu sfânta jertfă. Și când slujba s-a terminat și au venit preoții la un loc, am văzut iarăși acoperișul bisericii deschis și puterile dumnezeiești înălțându-se la ceruri. Și auzind frații acestea și multă străpungere a inimii luând de la darul sfintelor taine, au plecat fiecare la chideea sa, slăvindu-L pe Dumnezeu. Deci acest om a fost dus, a fost așezat în mijlocul bisericii și acolo s-a făcut rugăciune vie pentru el de către toate obștea ca să-i descopere Dumnezeu că el se îndoia că acolo e trupul și sângele lui Hristos. Se vede și aici ca și în alte dăți că nu asta era obiceiul ortodoxilor de a convinge prin teorii și prin teologii. Prin teologii foarte adânci. Nu asta era duhul lor de a convinge pe cineva care se îndoia prin teorii. De a-i ține teorii mult, de a-l mustra, de a-l convinge cu cuvinte, cum fac acum protestanții. Cu argumente teoretice, cu discuții. Ci îl invită să-i arate în fapt adevărul, manifestându-și credința și rugându-se în consecință ca Dumnezeu să își arate puterea sa în chip văzut și sensibil. Așa, de multe ori mai ortodox, în familiile noastre, în casele noastre, a întoarce pe cineva sau a convinge pe cineva nu atât de mult cu vorba. Și ați văzut că nu prea merge cu vorba, că nu este omul profet în casa lui și în țara lui. Că încercăm noi cu vorba să convingem pe cineva, dar nu reușim. Oricât încercăm să-l convingem și explicăm, cu atât mai mult el devine mai îndrăcit, mai împotrivitor, mai nehotărât, mai pe un om credincios îl ajuți prin cuvânt, dar pe un om necredincios mai mult îl învârtoșezi. Uitați-vă în familiile voastre, poate că aveți mame, să zicem, foarte credincioase, care toată ziua și-au descălit tații, au devenit tații mai credincioși, au făcut-o de nevoie, de că trebuia, că să fie pace în familie, dar ei s-au îndrădnicit tot mai mult și s-au învârtoșat-o mai mult. Nu este acesta obiceiul ortodoxiei. Acum, în ultimul timp, noi, luându-ne după protestanți, am început să devenim și noi foarte limbuți și să mergem din ușă în ușă și să convingem, să facem tot felul de întruniri. Și întrunirile sunt bune pentru oamenii credincioși, dar nu bune pentru oamenii necredincioși, în care noi să nu ne dovedim mai prejos decât alții în priceperea cuvântului, în silogisme, în înțelepciune, în istorie, în știință, în pricepere, în arheologie, în lingvistică, în tot ceea ce trebuie și prin asta se convinge și cărțile noastre teologice au devenit tot mai mult așa. Adică cu sute și sute de note, cu sute de trimiteri, cu bibliografii imense, toate cumva făcute ca să convingă pe celălalt că suntem o credință puternică, religie adevărată, pe care merită să o convingi, merită să o crezi. De multe ori și predicile noastre au devenit așa, în care să spunem, să dăm tot mai multe, cât mai multe citate și trimiteri la tot felul de oameni, dacă se poate cât mai depărtați de ortodoxie, de credința creștină în general, și prin care să arătăm cât de universală e credința noastră, cât de deschisă e, cât de laborioasă e, cât de profundă e. Și prin asta să-i convingem pe ceilalți. Nu o să-i convingem pe ceilalți. Dimpotrivă, eu cred că această atracție, această greșită călătoria noastră spre cărțile teologice tot mai complexe, cu note tot mai multe și cu cât mai multă știință incubată în ele, în această călătorie spre cuvântări tot mai sofisticate, de fapt noi ne dovedim puțină noastră credință în via lucrării lui Dumnezeu și credem că noi suntem cei care suntem niște disperați, care nu mai vedem lucrarea lui Dumnezeu și ne facem noi singurii lucrători. Devenim atunci, intrăm în greșeala aceea lui Ilie, care la un moment dat a zis: Doamne, iată, toți te-au părăsit, numai eu s-a numat profet și slujitor. Și Dumnezeu cumva s-a mâniat pe Ilie atunci și a zis: Ilie, mai sunt 7000 de drepți care nu și-au închinat, nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal, pe care tu nu-i știi. Și de atunci au venit și încercările peste Ilie, pentru că Ilie se credea singurul și că fără el nu se poate face nimic, că el îndreaptă poporul, că el curățește, că el face. Până la urmă, tot minunile și puterea lui Dumnezeu l-a întors pe popor. Nu cuvântul lui Ilie, nu îndrăzneala lui Ilie, nu certurile lui Ilie, nu. Puterea lui Dumnezeu. Așa încât acest mod de a gândi de tip protestant în care se credem că prin puterea cuvântului noi îi convingem pe ceilalți, nu. Nici măcar apostolii n-au convins prin puterea cuvântului, însăși Pavel ne spune căci împărăția lui Dumnezeu pe care noi o propovăduim nu stă în cuvânt, ci stă în putere, nu stă în cuvânt, auziți? Nu stă în cuvânt. Deci nu-i faptul că vine eu și vă spun niște teorii sau vine Pavel și vă spune niște teorii și voi gata, credeți și nu. Pentru că teoretic sunt multe, multe cuvinte, multe științe, multe mult mai bine ticluite, mult mai bine întemeiate, mult mai bine structurate logic, mult mai bine studiați filozofia, o să găsiți sisteme filozofice excepțional de bine întemeiate. Excepțional. Din perspectiva aceasta, la prima vedere, sistemul de trăire, de morală, de dogmatic creștin, scârție din toate încheieturile, dar nu scârție ca o corabie imensă care pare că se dezbină de 2000 de ani și nu cade. De 2000 de ani nu cade credința creștină ca o corabie care pare că se sfărâmă, dar nu se sfărâmă, iar celelalte par bărci sau corăbii serioase și care s-au sfârmat, toate praf s-au făcut. Deci, nu prin cuvânt, ci prin putere. Și aduceți-vă aminte cum zice Marcu, apostolii s-au dus pretutindeni, propovăduind și spunând, mărturisind cuvântul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, deci ei mărturiseau cuvântul, iar Dumnezeu mergea în urma lor și întărea cuvântul lor prin minuni și semne. Deci, acei oameni se întorceau la adevărul credinței nu pentru cuvântul apostolilor, ci pentru întărirea. Cuvintele erau structura de care era nevoie să se așeze în mintea oamenilor, numele, gândul care trebuia să se așeze în mintea oamenilor, de care să se lege apoi minunile. Minunile erau cele care străpungeau inima, minunile erau cele care cu tremurătoarea prezența lui Dumnezeu celui viu, erau cele care spărgeau peretele cel din mijloc al vrajbei din inima omului, dintre om și Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu vie și directă, aceea era cea care spărgea peretele din mijloc al vrajbei, nu cuvântul omului. Cuvântul omului era de-abia după ce se făceai corelația cu acea minune, cu acea cutremurătoare întâmplare și înțelegeai valoarea cuvântului și dădeai putere și îl luai în seamă. Așa în sine el nu avea putere, decât ajutat retrospectiv după aceea de minunea făcută. E ca și cum tu te-ai duce pe undeva prin, te-ai plimba pe o plajă, să zicem, te-ai plimba pe o plajă și acolo, din când în când, auzi pe câte un om spunând câte o teorie despre lume. Fiecare își spune teoria lui. Unu, după cum zicea Mircea Eliade, îți va spune că totul este scris în natură despre viața ta. Îți va zice că și după cum te așezi pe plajă și după ce ridici prosopul pe care ai stat și cum stau pietrele aranjate, ți se poate spune viața care va urma. Altul va spune că totul ține de karmă și ține de nu știu ce s-a întâmplat în viețile anterioare. Altul va spune că totul ține de stele. Altul va spune că totul ține de chiromanție, adică de citit în palmă. Altul va spune că totul trebuie privit și cunoscut din mațele animalelor tăiate și jertfite și aduse zeilor. Altul va spune că totul e știință și nimic altceva. Și fiecare îți va spune o teoria lui. Și să presupunem că este și un monah sau un părinte sau un om al lui Dumnezeu care îți va spune și învățătura de credință creștină. Ei, dacă când poate va trebui să treacă zile, poate va trebui să treacă ani, dacă tu ai ascultat cu atenție învățătura aceea de credință creștină, cum le-ai ascultat și pe celelalte, va trebui să treacă o lună, un an, poate doi, poate trei, dar poate și numai o zi sau două. Și dacă vei fi atent, o să vezi că tot ceea ce ți-a spus acel om, cuvinte simple, nebăgate în seamă la prima vedere, tot ceea ce ți-a spus acel om va începe să se adeverească prin minunile, prin întâmplările pe care vor începe să decurgă în viața ta. Vor începe să se adeverească cutremurător. Și v-aș da multe exemple, n-avem timp acum. Dar oricum, împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Stă în putere. Iar apostolii mergeau și propovăduiau, iar Dumnezeu venea în urma lor, întărea cele spuse de ei în inimile oamenilor și în viețile oamenilor prin minune care urmau să se întâmple. Înțelegeți? Așa și voi, aflați în clasa 9, aflați în clasa 10, aflați de la părinți în copilărie, în clasa 9, 10 de la profesorul de religie sau de la un coleg mai credincios, niște adevăruri despre credință, niște lucruri despre Mântuitorul Iisus Hristos. Le treceți cu vederea, rămân acolo aruncate într-un dos al minții și al inimii voastre. Va trebui să treacă 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 de ani, ca la un moment dat să înceapă să răzbată acele cuvinte, să capete putere prin întâmplările care urmează să se întâmple în viața voastră și care le adeveresc. Le adeveresc. Apelez la profesorii de religie. E dezamăgitor să propovăduiești unor tineri care nu te bagă în seamă, care se ocotesc că tot e o prostie, că nu așa, că nu asta e adevărul. E înfricoșător, ți se pare că degeaba. Apelez la preoți și preoților li se pare că degeaba spun, că oricum oamenii nu iau în seamă, că i-au văzut uitându-se în altă parte în timp ce ei vorbeau. Voi spuneți adevărul, spuneți-l viu, spuneți-l pe față, spuneți adevărul trăit de voi, cunoscut de voi. Este adevărul care vă străpunge și vouă inima, nu un adevăr care vă lasă rece. Spuneți adevărul acela și tu ca profesor de religie, și tu ca preot, și tu ca părinte fiului tău, fiicei tale. Și mai devreme sau mai târziu acel adevăr va răzbate prin piatra cea tare ca picurul care din atârnare străbate și, și găurește piatra cea tare, cum dice acatistul rugului aprins. Așa, încetul cu încetul, lucrarea lui Dumnezeu în viața omului va străpunge piatra cea tare a nepăsării noastre. Altă întâmplare despre cei ce văd cu Duhul. Dar întorcându-mă încă o dată, obișnuit la ortodox și iată la monah, dar la toți ortodoxi, este în primul rând să lase în seama lui Dumnezeu, iar tu mai degrabă să te rogi pentru ei, pentru cei care nu crede, că să stai să-i convingi tu. Nu o să-i convingi. Să-i lași în seama lui Dumnezeu, să te rogi, să faci ceva pentru ei, să-i ajuți cu ceva, dar să lași în mâna lui Dumnezeu schimbarea sufletului acelui om, nu în mâna ta, nu rămâne în mâna ta. Tu fă ce poți, omenește, și fă cât mai bine. Dacă pe omul interesează și te întreabă, răspunde-i, dar răspunde-i scurt și puțin, nu mult și prost. Mai bine puțin și bunișor decât mult și prost. De 1000 de ori mai bine. Asta e calea adevărată, veche, bătută. Asta va fi și calea schimbării neamurilor din jurul nostru și a noastră interioară, dar și a multor neamuri păgâne. Nu atât de mult mărturia noastră. Mărturia noastră spusă la măsura convingerii noastre, fără să avem îndrăzneala să credem că îi convingem noi, că îi convertim noi. Mărturia noastră spusă din duhul și durerea vieții noastre, mărturia care ne-a străpun și nouă inima, să o spunem și celorlalți oameni, și mai devreme sau mai târziu, la vremea pe care noi nu o știm, s-ar putea ca acești oameni să întoarcă. Eu cred că în felul în care acum Europa, ea va fi măturată de populații, de popoare migratoare care vor veni. Ea se va stinge încetul cu încetul, populația veche a Europei, care deja s-a îmbâxit de o necredință funciară, de o îndoială funciară în Dumnezeu, de o nepăsare, de o îndrăzneală, de o răceală față de Dumnezeu îngrozitoare. Încetul cu încetul acest neam se va stinge și firesc. Și când zic european, zic de la Urali până în Portugalia și din Scandinavia până în Turcia și până în Malta. Nu zic că unele vor rămâne, iar altele nu. Poate că mai toate o să fie măturate de pe fața pământului. Încetul cu încetul ne vom stinge, așa cum a făcut Dumnezeu să se stingă neamul Marele Imperiu Roman, care era un imperiu eclectic, obosit spre sfârșit. Adunase toată învățătura, toate culturile, toate religiile popoarelor pe care le cucerise și începuse să aibă o neîncredere funciară și până și în zeii lor, până și în tradițiile lor, și să le pună la îndoială. Era un imperiu în decădere spirituală. Și dar obosit cumva, neîncrezător. Și Dumnezeu a preferat să măture acest imperiu cu popoarele migratoare care au venit barbari la propriu, din nord, dinspre Germania și Scandinavia, dar și dinspre stepele nefără sfârșit ale Asiei, a măturat Europa dintr-o parte într-alta, s-au distrus civilizații dezvoltate, înalte, au pierit cetăți care aveau apeducte, aveau căi de comunicare foarte rapide, aveau o civilizație și aceștia au adus un întuneric al civilizației peste Europa. A trebuit Europei 1000 de ani ca să se întoarcă iarăși, la măcar la măsura civilizației pe care au avut-o grecii și romanii. Dar a preferat Dumnezeu așa și aceste popoare noi, vii, au preluat creștinismul obosit la romani sau nepreluat decât într-o anumită formă și l-au preluat cu tot sufletul și au creat civilizațiile creștine de mai târziu. Și cred că a venit vremea să se întâmple din nou același lucru. Și ca o pedeapsă pentru vinovăția Europei care a făcut lumea întreagă, a transformat-o într-o lumea întreagă într-o colonie, a colonizat lumea întreagă și s-au dus pe toate continentele și au stăpânit pe oameni, pe toți, din America Latină, în America de Nord, America Centrală, până în Australia, în toată Asia, peste tot, și și-a pus ștampila dominației și de multe ori a cruzimii și a nepăsării și a dorinței de înavuțire peste tot, toate aceste păcate se plătesc. Cei care au fost colonizați ne vor coloniza. Cei care au fost colonizați ne vor coloniza. Așa cum se întâmplă cu marile imperii care au colonizat lumea, cu Anglia, cu Franța, cu Spania, cu atâția de mulți sunt coloniștii care vin, mai ales din coloniile pe care ei le-au avut, încât aproape că țara nu se mai recunoaște. Noi poate că nu vom avea, deși, nu știu, oricum. Și s-ar putea ca Dumnezeu să prefere acest lucru și unde vreau să ajung? Să se stingă toată civilizația noastră și toată credința noastră, așa cum a pierit un imperiu, cum a pierit creștinismul din nordul Africii și marile lavre monahale din Egipt, așa cum a pierit creștinismul în Asia Mică și în Orientul Mijlociu și apropiat, așa cum a pierit creștinismul în Bizanț, și acum vedem doar ruinele s-au transformat în moschei, și ceea ce noi am numit țări creștine vor deveni necreștine, dar cred că în viitor oamenii aceștia pe care îi disprețuim și care ne vor coloniza, nu din mărturia noastră, nu din apostolatul nostru, nu din jertfa noastră, ci din mărturia pe care au făcut-o oareșcând prin cultură, prin învățătură, prin mărturia pe care o dau pietrele răsfirate ale unei mănăstiri dărâmate, mărturia pe care o dau, aceasta va vorbi mai mult în inimile multor oameni mai târziu care se vor întoarce la credință vie decât am vorbit noi. Nu noi vom converti, ci mărturia veche și minunile pe care le va face Dumnezeu cu acești oameni. 63. Povestea un bătrân, era o fecioară tare înaintată în vârstă care sporise mult și în frica lui Dumnezeu și fiind întrebată de mine despre felul retragerii sale din lume, suspinând a început să zică. Deci era o fecioară tare înaintată în vârstă, care sporise mult și în frica lui Dumnezeu. Să știți că în vechime erau asemenea fecioare care rămâneau în lume și cred că va fi tot mai mult acest lucru. Era un fel de... Atunci se și adunau într-un fel de, aș numi acum, asociații. Dar el avea o conotație religioasă atunci, ale văduvelor care slujau lui Dumnezeu, se adunau la un loc și slujau lui Dumnezeu și făceau multe fapte bune în comunitățile bisericești ale vremii, ale fecioarelor rămase în lume necăsătorite și care sporeau în credință și în milostenie și în osârdie spre Dumnezeu, ale diaconițelor, erau și tacma diaconițelor care se ocupau de tot ce ține de biserică, de curățenie în biserică, de botezarea femeilor, de ducerea chiar și a împărtășaniei la femeile bolnave și de multe fapte de milostenie. Deci așa era și această fecioară. Și cred că tot mai mult se va reveni la acest adevăr. După ce au năvălit barbarii, după ce aceste civilizații ale lumii occidentale, ale Romei creștinate, a Imperiului Roman de apus și al Imperiului Roman de răsărit, mai târziu Bizanțul, au căzut și au fost călcate în picioare de popoare migratoare sau dijmuite de turci, toată această rânduială a dispărut și lucrurile s-au separat foarte brutal între lumea monahală și cei căsătoriți. Și nu mai existau nimic intermediar. Cred că lumea s-a civilizat din nou și lucrurile s-au apropiat iarăși de primele veacuri creștine, ca și structura societății, ca și rânduială, și cred că tot mai mult vor spori numărul fecioarelor rămase în lume necăsătorite și care se dedică lui Dumnezeu, a văduvelor rămase în lume, așa, a bătrânelor credincioase, eu știu, poate o să revină și diaconițele. Așa era această femeie și spărise mult în Fiica lui Dumnezeu și fiind întrebată de mine, de cel care, nu știm cine, despre felul retragerii sale din lume, suspinând, a început să zică: când eram copilă, o minunatule, s-a întâmplat să am un tată îngăduitor și blând de felul său, dar neputincios și bolnav la trup, încât tot timpul își petrecea stând în pat și cu îngrijire de bolnav. Deci era un tată foarte bun la suflet, dar foarte bolnav. Trăia însă cu astfel de preocupare de ale sale, încât cu cei care locuiau în sat abia de se întâlnea vreodată, și asta din întâmplare. Iar dacă era vreodată sănătos, se ducea la pământul lui și își cheltuia acolo toată vremea, aducând acasă roadele. Deci acest om atât de mult era bolnav, atât se preocupa numai de bolile lui și de medicamente și de medici, încât foarte rar se întâlnea cu oamenii și nu prea avea o viață socială, iar dacă avea puțin timp, mergea la pământ, se lucra și aducea roadele. Atât de mare era tăcerea lui, încât cei care nu-l cunoșteau credeau că este mut. Iar mama mea era în toate diferită. Se preocupa de cele care erau dincolo de țara noastră. Cuvintele ei se duceau în așa fel către toți, încât credeai că tot trupul ei era numai gură. Ducea lupte neîncetate cu toți cei care erau împotriva ei. Petrecea în beții și vin și cu bărbați nerușinați. Chivernisea rău și cele ale casei ca o desfrânată, încât măcar că multe erau avuțiile noastre, nu putea să ne fie de ajuns, căci acesteia îi se îngăduia de către tatăl meu chivernisirea lor și se dăruia cu trupul unei asemenea rușini, încât puțin din acel sat au putut scăpa de nerușinarea ei. Deci această femeie era foarte vorbăreață, limbută, băgăcioasă, desfrânată, trăia mai cu toți din satul acela și își petrecea în petreceri strălucite toată avuția. Nici o boală trupească nu a avut vreodată, nici măcar vreo durere nu s-a întâmplat să simtă vreodată, ci de la naștere până la sfârșitul ei a avut tot trupul ei în deplină sănătate. Tatăl meu, după ce s-a luptat cu îndelungate boli, s-a întâmplat să moară și îndată văzduhul s-a mișcat, fiind cuprins de tunete și fulgere și ploi, și ploaia nu s-a oprit timp de 3 zile, nici noapte, nici ziua, încât a făcut să rămână pe pat, neîngropat, și cei din sat își clătinau capetele mirându-se, minunându-se cum de s-a întâmplat un astfel de rău, și nimeni nu știa și toți ziceau că poate a fi fost un om rău tatăl, de aceea Dumnezeu a făcut așa, căci aceasta, ziceau, este vrăjmașul lui Dumnezeu, de vreme ce nici pământul nu-l primește spre îngropare, dar pentru ca să nu se descompună trupul în casă și astfel să nu se mai îngăduie intrarea în ea, că dacă se descompunea trupul în casă, se socotea casa spurcată și nu se mai intra în casa aceea. Era un vechi obicei creștinesc. Deși vântul bătea încă foarte tare, aducând ploi necontenite, cu toate acestea l-am îngropat pe tata, iar mama, ca și când ar fi luat și mai mare îngăduință, s-au dedat la o și mai nerușinoasă desfrânare și aproape că a făcut casă de desfrânare, lupanar. Până într-atât însoțea destul cu plăcerea, încât nu mi-a mai lăsat decât puține lucruri ca moștenire. Și venind moartea la ea, așa cum mi s-a părut mie pe neașteptate și cu frică mare, a avut așa o înmormântare și atâta îngrijire, încât credeai că și vântul ia parte la mormântarea ei, iar eu, după săvârșia ei, ieșind din vârsta copilăriei, deci a avut o mormântare foarte ușoară, plăcută, ieșind din vârsta copilăriei și poftele trupului, mișcându-mă, stârnindu-mă într-o seară așa cum se întâmplă firesc, am început să mă gândesc și să caut ce viețuire să aleg a trăi. Mai curând pe cea a tatălui, în îngăduința, în blândețea și în bună cumpătarea și în tăcerea lui, dar mă gândeam la aceea că nu s-a bucurat în viață niciun lucru bun, ci toată viața lui a cheltuit-o în boală și strâmtoare și așa s-a schimbat viața încât nici pământul nu a primit înmormântarea lui. Deci, dacă o astfel de petrecere era bună la Dumnezeu, pentru ce pricină a fost încercat de atâtea rele el care a ales aceste viețuiri și virtuțile lui Dumnezeu? Sau oare este bine să trăiesc ca mama și să trebuiască să-mi dau trupul desfrâului și nerușinării și plăcerii, ca aceea, nelipsindu-se de niciun lucru rușinos și chiar îmbătându-se mereu, a trecut prin viață în sănătate și trai bun și petrecere mare? Deci așa ar trebui să trăiesc precum mama, căci iată și mormântarea a fost ușoară și frumoasă, căci este mai bine să crezi propriilor tăi ochi, să nu treci cu vederea dincolo de cele cunoscute în chip vădit, și am socotit eu nenorocita să urmez o astfel de viață. A venit și noaptea și de îndată ce mi-a venit somnul, cu aceste gânduri mi s-a arătat cineva mare la trup și înfricoșător la vedere. După aceea, sperindu-mă cu înfățișarea lui, m-a întrebat cu fața plină de mânie și cu glasul aspru: spune-mi cu tare, adică i-a spus pe nume, care sunt gândurile inimii tale? Iar eu, fiind înfricoșată de vederea și de înfățișarea lui, nu îndrăzneam nici să-l privesc. Și el, cu glasul și mai puternic, iarăși mi-a poruncit să vestesc cele hotărâte de mine. Iar eu, fiind paralizată de frică și uitând toate gândurile mele, ziceam că nu știu nimic. Și acela, pentru că eu tăgăduiam, mi-a adus aminte toate cele ce se petrecuseră în cugetul meu. Iar eu, spăimântându-mă, am trecut la rugăminți și îl imploram să mă învrednicească de iertare și am povestit pricina unui astfel de gând. Și el a zis: vino acum să-i vezi pe amândoi, pe tatăl tău și pe mama ta, și ce fel de viață vrei, apoi pe aceea să o alegi pentru tine. Și luându-mă de mână, mă trăgea. Și ducându-mă într-o câmpie foarte mare, care avea multe grădini frumoase și tot felul de fructe și feluriți copaci și frumusețea ei, biruind orice povestire, știți că și romanii, vă spun eu acum, și romanii credeau că omul când moare, poate că experiența asta e o experiență cumva pe care le-a îngăduit-o Dumnezeu și lor. Merge în câmpiile Elizee, niște câmpii mari, largi, frumoase, pline de flori, de livezi, de copaci înfloriți. Și exact așa a văzut și fata aceasta. Zice: și ducându-mă într-o câmpie foarte mare, când avea multe grădini frumoase, apropo, știți, la asta a apelat în concepția filmului Gladiatorul, regizorul, atunci când moare gladiatorul, el se vede așa trecând prin niște semănături și iarbă înaltă și grâu înalt prin care își plimbă mâinile. Și ducându-mă într-o câmpie foarte mare care avea multe grădini frumoase și tot felul de fructe și feluriți copaci, frumusețea ei, frumusețea celei grădini, biruind orice povestire, deci n-am cum să vă povestesc că nu sunt cuvinte, m-a dus înăuntru și, întâlnindu-l acolo pe tata și îmbrățișându-mă, m-a sărutat numindu-mă copila lui și eu l-am strâns în brațe și l-am rugat să rămână acolo cu el, iar el a zis: acum nu este cu putință, dacă însă vrei să mergi pe urmele pașilor mei, se va întâmpla nu după mult timp să vii aici. Și pe când eu încă rugam să rămân împreună cu el, trăgându-mă iarăși de mână, cel care m-a dus acolo, care era mare la trup și întunecat, mi-a zis: vino să vezi pe mama ta, care arde în foc, să cunoști care este felul de viețuire mai bun și mai folositor și să te îndrepți spre acela. Și m-a dus într-o casă întunecasă și într-o totul înspăimântătoare, plină de scrâșnirea dinților și tulburare, și mi-a arătat un cuptor cu foc aprins în care clocoteau zmoală și niște oameni înfricoșători. La vedere era un cuptor, iar eu, privind în jos, am văzut pe mama mea fundată în cuptor până la gât, scrâșnindu-și și lovindu-și dinții și arzând în foc. Și ieșea de acolo multă dufoare de viermi și, văzându-mă aceea, a strigat cu mare jale, numindu-mă fică, și a zis: vai mie, copila mea, vai de lucrurile mele, vai de faptele mele, că toate cele despre înfrânare mi se păreau vorbărie, iar despre desfrâu și despre adulter nu credeam că sunt pedepse, iar pentru beție și înrușinare nu am gândit că sunt chinuri. Iată, pentru puțină plăcere, într-o viață scurtă, cât chin mă încearcă și câtă pedeapsă sufăr, iată, pentru cât de puțină desfătare, cât o sândă îmi iau, Iată, pentru disprețul față de Dumnezeu, ce plată primesc, m-a cuprins toate relele cele fără de întoarcere. Acum este timp pentru ajutor, o copila mea. Acum să-ți aduci aminte cele trebuincioase creșterii tale pe care le-ai primit de la mine. Acum să mă pomenești înainte Dumnezeu. Acum să te rogi pentru mine. Acum întoarce binefacerea. Dacă ai primit vreodată ceva bun de la mine, miluiește-mă, zice, pe mine, cea care ard și mă topesc în foc. Miluiește-mă pe mine, cea încercată în astfel de chinuri. Îndură-te de mine, copila mea, dă mână și scoate-mă de aici. Iar eu m-am ferit să fac aceasta din pricina celor ce erau de față și ea, iarăși cu lacrimi striga, copila mea, ajută-mă, copila mea, ajută-mă mie, ajută-mă mie și nu lăsa deoparte tânguirile proprii tale mame. Adu-ți aminte de ziua durerilor nașterii tale și nu mă lăsa să mă pierd în ghena focului, iar eu, suferind cele omenești, din pricina lacrimilor și a glasului ei, am întins mâna și să o trag de acolo, dar focul arzându-mi mâna, am început să suspin cu lacrimi în somn. Și scurându-se cei ai casei și aprinzând lumina, au cerut să afle pricina plânsului, iar eu le-am povestit cele ce am văzut acolo, unde am fost dusă spunându-le că de acum înainte voi petrece viețuirea tatălui meu fiind încunoștințată prin iubirea de oameni lui Dumnezeu, ce pedepse își agonisește cei care vor să-și trăiască viața în păcate. Acestea le-a povestit fericită aceea monahie, vestind că multă este răsplata celor bune și mari sunt nedrept pedepsele pentru faptele cele rele, pentru viețuirea rușinoasă, de aceea, cu sfatul ei, să ne facem mai buni ca să ne aflăm fericiți. Această întâmplare nu trebuie, toate întâmplările acestea nu trebuie luate motamo, ele au și o doză puternică de metaforă, în sensul că cum se pot descrie chinurile iadului? Gândiți-vă că acolo nu este trupul, că este doar sufletul. Cum poți să descrii chinurile prin care trece un suflet, nu? Cum poți? Cu siguranță mama ei nu era într-un cazan cu zmoală, ceea ce era un chip, o înfățișare a chinurilor pe care le suferea interioare, ale gândurilor, ale mustrărilor de conștiință, ale însoțirilor cu puterea întunericului, care acum orice însoțire cu puterea întunericului te macină, te distruge, te roade, te macină ca un cancer interior. Deci asta era ceea ce vedea ea acolo, exact cum și dincolo când a văzut pe tatăl său în grădini frumoase și pe câmpiile Elizee, nu neapărat că un suflet are nevoie să stea pe câmpii și pe sucopaci, dar acelea preînchipuie răcoarea, frumusețea, bucuria, liniștea, pacea în care este împodobit sufletul cel care se întoarce spre Dumnezeu. Asta mai degrabă vă îndemn să înțelegeți. Acum cred că ne oprim aici la Apoftegma 61 și o să încerc să vă răspund la întrebări, dacă sunt întrebări. Acum o să deschid da. O primă întrebare. Zice cineva: am întâlnit un om deosebit, un chip minunat de femeie, după care sunt topit. Să vă rog frumos pentru mine, să facă milă Dumnezeu cu mine, să mă pomeniți, vă rog frumos. Da, Dumnezeu să te pomenească, să te ajute. Acum, dacă să nu fie doar chipul exterior, să fie și chipul interior. Și dacă este așa și dacă și ei îi place de tine, atunci Dumnezeu să vă ajute și să te rogi și să ne rugăm cu toții pentru acest rob al lui Dumnezeu. Am fost împărtășit la o biserică doar cu sângele Domnului Iisus Hristos. Cred că toți oamenii erau împărtășiți astfel acolo. Apoi am observat că se schimbă lingurița de la om la om sau se spală. Nu știu. Ce se întâmplă de fapt? Este o împărtășanie de plină? Păi nu este de plină că nu-i trupul Hristos, dar acum nu cred că nu s-a strecurat acolo, nu s-a pus în potir și trupul Hristos. Nu știu ce văd de numai sângele lui Hristos. Dacă s-a pus acolo măcar părticica Iisus, s-a pus acolo în potir, așa cum se obișnuiește, măcar, dacă nu tot trupul Hristos, oricum în tot sângele s-a împrăștiat măcar firmături invizibile din trupul Hristos. Deci oricum și în acel sânge cât vi s-a dat cu lingurița, este și din trupul lui Hristos. Și nu este de, nu este, până la urmă, nu putem noi fi și numai trupul Hristos sau și numai sângele Hristos și este de plin Hristos. Acum, bine este să fie trup și sânge, dar oricum, acolo în potit trebuie să fie fost și părticele invizibile din trupul Hristos, pentru că el a scufundat oricum o parte a trupului său. Probabil că acel preot încerca să facă cumva să, ca oamenii să nu se înspăimânte că vor lua COVID. Nu cred că face bine, dar ce să zic, nu vă mai duceți la acea biserică dacă v-ați tulburat. Spovedanie. Întrebare. Cum să fac în perioada de lenevire duhovnicească care a venit după perioada în care am avut parte, poate bună voință față de rugăciune și mers la biserică, iar acum e o incertitudine și o oboseală. În general vă îndemn să aveți când sunteți pe vârfete să nu vă mândriți și când sunteți în prăpăstii să nu deznădăjduiți, adică când sunteți sus și reușiți să vă rugați ușor, să nu exagerați, să nu forțați, să nu faceți peste măsură de mult. După aceea, dacă faceți peste măsură de mult, pentru puterea voastră și pentru capacitatea voastră, o să se apropie tot mai repede perioada în care o să capotați, în care o să vă leneviți și o să vă lăsați pe tânjală. Ci vă îndemn, da, să faceți, dar cu măsură, în perioadele când aveți râvnă, dar când nu aveți râvnă, să faceți un program de urgență, un program de situații grave, pe care să nu-l lăsați, adică, măcar rugăciunea începătoare, măcar psalmul 50, măcar, să vă ziceți ceva, măcar 10 minute, măcar 5 minute dimineața, 5 minute seara, o să zic de rugăciune, adică măcar rugăciunea începătoare, să vă faceți un program de urgență pentru situațiile grave, pentru situațiile dificile prin care o să treceți. Și atunci să nu lăsați, cu cât nu o să vă lăsați în perioadele grele și o să continuați cu programul vostru, cu atâta se va întoarce mai repede perioada bună. Vă dau exemplul părintelui Sfântului Sofronie Saharov, care zicea: când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și el va veni grabnic înapoi. Când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și el va veni grabnic înapoi. Adică, mergeai la biserică, mergi la biserică. Te rugai, roagă-te, poate mai puțin, dar roagă-te. Făceai milostenie pentru alții, fă milostenie pentru alții și harul va veni grabnic înapoi. Ce să facem când unul dintre soți e cu nădejde și încrezător, iar celălalt spune nu are rost, degeaba, nu o să reușim? Păi se întâmplă de multe ori să fie așa oamenii, dar de multe ori poate fi și o greșeală, vor reuși și ne aruncăm înainte în tot felul de lucruri nebunești pe care le și dispitim pe Dumnezeu, poate fi și o greșeală aceasta. Deci eu zic așa, soțul care totdeauna are încredere și se o ia înainte și cu credincioșie că totul se va rezolva, să ia seama și la și să-și mai îndrepte pornirile nestăvilite, să ia seama și la celălalt care zice nu se poate, e greu, și să se mai cumințească, iar cel care este așa de dezamăgit și deznădăjuitor și pesimist, să mai ia seama și să învețe de la cel optimist. E o cale de mijloc, e mai bună. Da. Cineva îmi spune de mormântare și uitasem să vă zic, pentru ce era supărată sora pe Radu, că la mormântare când am... Nu, e o chestie personală. Da, întrebare personală. Radu, îndrumare duhovnicească, fără timp. Așa. Da. Acestea câteva întrebări. Vă aștept și mâine la ora 9. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de la noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Maria, Maică la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavăție. Doamne, ajută!